16 časova.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Da bi se napravilo veliko pozorište, ne treba mnogo drangulija, samo talenta i pameti.
Maske. Poštovani slušalci, želim vam dobar dan. Ja sam Mira Knežević i danas imamo dve zanimljive gošće, Aleksandru Jelić, rediteljku i osnivača Centra za pozorišna istraživanja Aps Arta, a druga je Natalija Gabrielščik, članica veoma poznate plesne kompanije Hofer Schechter, koja drži predavanja na Institutu za umetničku igru u Beogradu. Ostanite sa nama do kraja emisije. Poštovani slušalci, naša današnja gošća u emisiji Maske je Aleksandra Jelić, rediteljka. Aleksandra, dobro nam došla.
Bolje vas našla i pozdrav svim slušalcima Radio Beograd.
Kada smo pre izvesnog vremena vodile razgovor, vodile smo razgovor u vremenu koje nije bilo nimalo dobro za umetnike nezavisne scene. Tada je bila premijera u Bitefu, odavno premijere pod rukovodstvom ili rediteljskim rukovodstvom Aleksandre Jelić nije bilo u Bitefu ili u nekoj drugoj sceni, zato što prosto desila nam se pandemija i onda je sve zaustavilo. Ta situacija nezavisne umetničke scene je zbog svega ovoga naravno još gora, nažalost, i ono što možemo takođe da konstatujemo kao nešto što je loše, ne znamo kad će biti kraj tome i kada, gde nam je to sunce, gde nam je taj izlaz i gde nam je ta vedrina. Naravno, mi vedrinu čuvamo u sebi, zato je Aleksandra ovde da u vedrim tonovima popričamo o nečemu što se zove Centar za pozorišna istraživanja. E sad, ja moram, Aleksandra, jednu stvar da kažem, a to je, prvo da vas pitam, da li imate neki komentar na ovo što sam pomenula, prvo za nezavisnu scenu?
Pa ne, osim da se složim sa tim što ste rekli, da zaista situacija kad je već teška, onda na to pridodate ovo što se dešava sa ovim virusom i sa svim mojim sankcijama koje zapravo živimo, to nas dovodi do jedne situacije potpuno apsurdne, da kao ili ćemo da vaskrsnemo posle ovoga na neki volšeban način ili nas stvarno neće biti. Ja nekako biram uvek ovu prvu opciju, tako da borba ne prestaje.
Borba ne prestaje i evo, borba traje i ide, dakle umetnička borba, pozorišna borba ide kroz Aps Art, Centar za pozorišna istraživanja. Ja moram da kažem kad, naravno uz svo poštovanje i uvažavanje, kad kažem Aps Art, Aps, mi znamo, u našem narodu kaže Aps zatvor, zatvorena umetnost. Međutim, nije istraživanje, pozorište i centarka za istraživanje i uopšte pozorišno istraživanje, vi ste reditelj, vi to savršeno dobro znate. Vaše pozorišno istraživanje počinje prvo kada se odlučite za neki tekst. Onda vi istražujete, onda krećete u rad sa glumcima, pa je to posebna vrsta istraživanja. Pa kada sa glumcima i sa čitajućih proba pređete na scenu, to je takođe istraživanje, a opet možemo da kažemo Aps Art i apstraktna umetnost. Pozorište jeste u neku ruku, možda ćete se složiti, ako ne, slobodno i nemojte da se složite sa mnom, jeste u neku ruku apstraktna umetnost. Mi ne znamo, vi u procesu rada ne znate sa čime ćete se sve susresti, šta sve može da krene i kojim pravcima vaša režija, saradnja sa glumcima, sa ostalim saradnicima na predstavi, kuda može da ide. Ipak, želim da čujem vaše, ja sam bila jako dugačka, da čujem pojašnjenje Aps Art.
Pa, hvala na ovom uvodu. Mislim, ja sam mnogo puta za ovih 17 godina govorila i na drugim medijima, ali dosta zaista i na Radio Beogradu, pa ću se o tome šta je zapravo praksa koju ja i moji ostali saradnici negujemo u Aps Artu, ali ću se evo osvrnuti bar u onom kontekstu koji ste vi postavili. To kako ste vi sada pokušali da definišete neki proces rada u pozorištu, kada govorimo o njemu kao istraživačkom procesu, je nešto u čemu se ja zapravo nisam u potpunosti našla, nego sam otišla još nekoliko koraka dalje u eksperiment i u neizvesnost. U smislu da kada radim sa grupom ljudi, kada se bavim dramskim procesom, to pre svega i u velikom broju slučajeva zapravo nisu bili glumci. Takođe, u smislu samog procesa, skoro nikada nisam dolazila, nismo dolazili sa dramskim tekstom, koji smo nekako demontirali, rašlanjivali, analizirali, prekombinovali. Ne, obično i najčešći put i proces tog stvaralaštva je bio jedna ogromna neizvesnost u kojoj ono što smo mi, ono što je neki lični materijal i ono što su teme koje nas interesuju, postaju nekakve tačke povezivanja nastanka jedne predstave. Dakle, bez nekakvog dramskog predloška na samom početku. I takođe na kraju, možda isto tako jednako važno, jeste što sam ja imala tu priliku i slobodu za koju se na neki način i borila uvek, a to je da predstava kao krajnji rezultat nekog dramskog procesa može, ali ne mora da postoji. Takva vrsta, kako da kažem, nemanja presije davala mi je mnogo puta i meni, a i učesnicima priliku da zaista slobodno stvaramo, da istražujemo i da nekako ne budemo opterećeni rezultatom i očekivanjima institucije u kojoj se, dakle, izvodi komad ili koja je naručilac ili koje god da su okolnosti. Tako da bih rekla da je proces koji ja negujem jedno prigrljavanje ogromne neizvesnosti, ogromnog neznanja i onoga šta će se dogoditi i sopstvenog neznanja, i sa takvom vrstom, rekla bih, nekakve minimalne skromnosti uvek i pristupam radu i sa neglumcima i sa glumcima, što nekada glumce iznenađuje u negativnom smislu, jer su navikli da im reditelj kao neka vrsta autoriteta saopštava šta je to što treba da urade, jer sebe doživljavaju nekako malo objektivizujuće, rekla bih, kao neki izvršioce zadataka, a ja volim da ih gledam kao jednake slobodne ljude, kao što sam i sa drugim ljudima radila, koji treba ravnopravno da uzmu učešće u tim procesima i da kao ličnosti stanu iza onoga što će da kažu.
Aleksandra, koliko projekata stoji iza APS Arta?
Pa ja ne bih sad znala tačno da vam navedem broj, ne mogu zaista da se setim, jer je bilo i velikih projekata, uslovno rečeno, velikih trajali su po par godina, velikih možda i u nekom finansijskom smislu su bili donirani od strane nekih većih donatora i tako dalje, a bilo je i nekih malih, možda manje vidljivih, u svakom slučaju 17 godina rada, kad govorimo, dakle, o neglumcima, rada sa osuđenicima, sa zavisnicima, sa osobama sa psihijatrijskim smetnjama, sa decom, mladima sa smetnjama u razvoju, sa generalno mladim ljudima, ali eto, u poslednje vreme i sa glumcima, ali opet u nekom smislu, kažem, drugačijeg procesa rada nego što je to uobičajeno u institucionalnom pozorištu.
Koja je to inicijalna kapisla da vi i vaše kolege kažete, aha, ovo je tema kojom ćemo da se bavimo, ovo je nešto što nas zanima i od ovoga možemo da pravimo predstavu? Bilo kako.
Pa, moram da kažem da s jedne strane, pre svega, interesuju me teme koje većina izbegava, možda. Možda ne svi, ali većina ljudi ili umetnika izbegava da se njima bavi. Privlače me takođe ljudi koji su na neki način društveno nevidljivi. I treća stvar možda to je da nekako imam potrebu da, kao što sam već napomenula, stvaram u nekakvim, da osvajam prostore slobode, i u tom smislu volim pozorište u kome mogu da publiku uvučem u nekakav interaktivan odnos i takođe da donesem pozorište i pozorišnu igru na mesta na kojima to obično ne očekujete. Jer nekako verujem da pozorišna, i vidim tokom niza godina kako i sama idem u pozorište i gledalac sam, čini mi se da stalno vidim jednu istu publiku. Vidim da pozorište ne dopire do velikog broja ljudi, da nekako pozorište i dalje opstaje kao neka vrsta, rekla bih opet, elitističke umetnosti do koje određene grupacije društvene stvarno nemaju pristupa. I u tom smislu nekako ja to doživljavam kao neku vrstu nepravde, imam nelagodu u vezi s tim, zašto mislim da je pozorište dovoljno fantastično, uzbudljivo, komunikativno i moćno da zaista ne vidim razloga zašto drugi ljudi ne bi bili i publika i zašto ne bi bili čak i sami učesnici procesa.
Što znači da ste vi u stvari sa vašim predstavama, da kažemo, bili mnogo van Beograda, bili na različitim mestima, da kažemo, selima, zaseocima, domovima kulture i takvim sličnim mestima i naravno i profesionalnim pozorištima.
Pa da, jeste. Zaista pravili smo predstave u zatvorima mnogo puta. Mnogo puta je publika dolazila u zatvor. Mm-hmm. Nekada su osuđenici igrali predstave van zatvora. Igrali smo predstave u nekim selima, ali još uvek mislim da je toliko mesta koja su nedotaknuta pozorištem. Još uvek mi to, kako da kažem, golica mozak, da zaista imam ideju, želju da predstave dovedem i ono u fabričke hale i ono u seoske domove kultura koji su nefunkcionalni, ali mislim da postoje, dokle god postoje ljudi na nekom mestu, dokle postoji makar jedan čovek koji može da bude publika, tu predstavu vredi dovesti.
Naravno, fabričke hale, ja sam u nekoliko navrata bila u situaciji da gledam predstavu u fabričkoj hali, to su izuzetna mesta. Pokazuju se kao prosto prostori koji u suštini vrlo dodatno igraju za predstavu. I uopšte imate predstava, pretpostavljam da vam je i to jedan od momenata koji vas rukovodi da idete van institucija. Prostor u kome i se igra predstava, a nije profesionalna scena, uvek ste sigurno primetili, igra na neki način dodatno pozitivno za predstavu.
Jeste, tako je. To je, mislim, jedna uzbudljiva stvar koja nudi mnogo novih mogućnosti, ali sa druge strane, ono što mene, kako da kažem, kao autorku dodatno inspiriše, jeste što me zanimaju ne prazni prostori, samo napušteni prostori u kojima je zanimljivo kao postaviti nekakvu predstavu, već me zanimaju prostori u kojima realno borave, žive ili rade neki drugi ljudi, kažem opet, koji nemaju nikakav dodir sa pozorištem. Tako da kad govorimo o fabričkoj hali, zanima me da igram predstavu u fabričkoj hali u kojoj rade radnici, mm-hmm. pa da im ono u sred radnog vremena, kako da kažem, upravo poklonimo ili oduzmemo jedan deo tog radnog dana i da odigramo predstavu. To je nešto što me interesuje.
By the corner, they're trying Beograd 2. Program kulture i umetnosti.
Poštovani slušalci, nastavljamo razgovor sa našom današnjom gošćom Aleksandrom Jelić, rediteljkom. Aleksandra, da li mogu da kažem osnivačem ili barem jednim od osnivača centra za, odnosno APS Arta centra za pozorišne istraživanja? I uopšte od onda, ako to jeste, odakle vama ideja?
Pa da, jeste. Mislim, ja sam pokrenula tu ideju i ona je nekako bila proizvod tog mog preispitivanja mladalačkog oko smisla posla kojim se bavim, koji nekako nisam pronalazila u to vreme u stvarima koje sam radila, a radila sam nešto i na televiziji i tako dalje. Ali moja potraga je bila, kažem, prvenstveno potraga za smislom i ona je počela od neke moje fascinacije i pitanja da li je moguće uneti dramsku igru i slobodu dramskog procesa na neko od najzatvorenijih mjesta, a to je zatvor. Tako da ja sam o tome dosta puta govorila i to jeste bila negde inicijalna ideja. Ja sam se u suštini raškolovala posle akademije, odmotala sve ono čemu su me bili naučili, jer nisam nekako to pronalazila kao svoj put, i onda se školovala potpuno kroz neformalni neke oblike obrazovanja, dosta u inostranstvu, i onda, kako da kažem, se usudila da iz toga što je počelo kao moj odlazak u zatvor, usudila sam se da radim i sa drugim grupama i da odlazim na druga mesta, i tako je Absart postajao ono što je danas, jedna organizacija, jedna mala trupa koja, kako da kažem, eksperimentiše i sa formama i sa formatima i sa temama i sa grupama ljudi sa kojima radim.
Za neformalnu pozorišnu scenu nikad nije bilo para. Za ovakve stvari kao što je APS Art pogotovo tek nema para. Kako se snalazite? A snalazite se očigledno, putevi su teški, jer da ne bi 17 godina opstali i imali brojne predstave i gostovanja i uspehe za sobom.
Pa jeste, u suštini jeste zaista teško. Ono što je posebno, kako da kažem, frustrirajuće jeste to što mi radimo u velikoj meri nije prepoznato od strane države i onih institucija, da kažem, koje na neki način finansiraju jednim delom rad ovakvih organizacija. Zašto je to tako? Ja nemam neki naročit odgovor, znam samo da u suštini i za mene i onoga što radim, dakle, ne stoji ni partijska knjižica, ni rođačke kombinacije, niti bilo šta drugo, tako da, kako da kažem, onda u takvom jednom duhu slobodnog izbora obično nisam sklona ni da se žalim. Ali je s jedne strane zaista tužno da ne postoji transparentnost, da ne postoji prepoznavanje, da ne postoji, kako da kažem, kontinuitet takođe na kulturne politike, nego se stvari tako dešavaju samo s vremena na vreme, ad hoc, sa raznim smenama političkih garnitura, negde nešto biva prepoznato, negde ne. Tako da u suštini mnogo, mnogo izmaglice, mnogo muljanja, ali kažem, ja biram jedan put koji u suštini gde mi je najvažnije to polje slobode u kome stvaram. U tom smislu najčešće dobijamo donacije od nekih inostranih fondacija, dobijamo i od Evropske unije kroz programe kulture, jer očigledno je lakše biti prepoznat tamo gde postoje, kako da kažem, jednaki kriterijumi za sve.
Aleksandra, trenutno se bavite novim projektom. Najteža uloga je naziv. Da li će taj naziv ostati ili neće ostati? Ja bih voljela da naše slušatelje upoznate sa tim.
Pa, ta stvar bavljenja tom temom desila se negde tokom leta meseca. Jedna glumica sa kojom sam ranije radila došla mi je sa nekoliko svojih napisanih iskustava i iskustava takođe zapisanih od svojih koleginica, koja je tokom vremena sakupila u želji da nešto sa tim uradi. U početku sam bila zbunjena, kako da kažem, jer zaista moja praksa i sve ono što sam ja radila učinilo je da boravim prilično van tih krugova, ali kada sam se susrela s tim, bilo mi je i strašno i bilo mi je na neki način i obavezujuće i da nešto pokušam sa tim da uradim. I mi smo, nas dve smo razgovarale, smišljale, promišljale i odlučile da uradimo predstavu, ali je odlučila da napravimo i dokumentarni film koji će pratiti pripremu te predstave, koja će, kao što rekoh, negde u vezi sa onom vizijom koju ja uvek imam, nastati možda da, a možda i ne, što zavisi i od okolnosti u kojima stvaramo, naročito kad je u pitanju ova tema. I tokom oktobra meseca smo dobili jedan mali grant od Rekonstrukcije ženski fond, što nam je jako značilo, jer smo bile, kako da vam kažem, prilično smo bile u nekoj vrsti neodlučnosti i mogu reći i straha kako sada da krenemo sa tim. Taj strah i čak nije ni prestao ni kada smo dobile ta sredstva, zato što je postojala neka vrsta zazora zbog dve stvari, mogu da ih sada definišem. Jedna je kako sada da se bavimo pitanjem nasilja, seksualnog nasilja i seksualnog uznemiravanja nad glumicama u situaciji kada umiru ljudi od korone, kad je sve zatvoreno, i ta me je misao prilično blokirala jedno vreme, ali sam se nekako ohrabrila raznim primerima iz prošlosti kada je pozorište postojalo u najekstremnijim, još ekstremnijim uslovima kakvi su i rat i izbeglištvo i tako dalje, tako da nekako tu sam pronašla razlog da nastavim dalje sa ovim. Druga stvar koja nas je obe nekako, kako da kažem, vršila neku vrstu opresije, jeste to što smo još od leta primetile kakva je reakcija, društvena reakcija bila još na pojavu priče o filmu, dokumentarnom filmu Danijele Steinfeld, koji je inače i prikazan na festivalu autorskog filma tokom jeseni i, što se mene tiče, prošao potpuno nezapaženo. Ja sam ga gledala i to je odličan dokumentarni film. Znači, ništa u medijima nije bilo o tome, a kada je bilo govora o najavi filma, dakle, naša se društvena javnost definisala kroz dve neke teze koje su glasile a što ne kaže ko je i šta je čekala do sad. I za mene i za ovu glumicu, kako da kažem, takva vrsta reakcije je bila i blokirajuća i zastrašujuća, ali, kako da kažem, nastavili smo da pripremamo tu stvar. E onda se desio januar mesec, kada su dve naše glumice, kao što znate, izašle u potpunosti javno sa svojim istinama o tome šta im se dogodilo, i ta stvar je učinila da, kada je u stvari eksplodiralo sve to i u regionu, to je sve učinilo da tog trenutka odlučimo da ovaj projekat ne bude samo u okvirima Srbije, tako da smo pronašli neke partnere u regionu. Za sada nam je to organizacija Juventus iz Crne Gore, onda je inicijativa Nisam tražila iz Sarajeva i još pokušamo da nađemo partnere u Hrvatskoj. Ideja nam je, dakle, da napravimo jednu predstavu sa internacionalnom podelom, a u drugom smislu, šta znači regionalno, znači to da ćemo priče koje su dokumentarna građa, dakle, iz svih ovih zemalja nekako ispreplitati i oni će postati deo predstave. Suština ove predstave nije samo dokument, nije samo, kako da kažem, ona ne treba da bude nekakav dokument koji treba samo da posvedoči šta se dogodilo. Ona će imati jednu svoju umetničku istinu, kako da kažem, i estetiku koja će proizilaziti iz nekakvog autorskog pristupa mog i ostalih saradnika. A dokumentarni film treba da prati proces, dakle, pripreme predstave, ali treba svih onih drama nekih ličnih koje će se tu dešavati na planu grupe, na ličnom planu i tako dalje, jer u našim procesima je nemoguće će, kako da kažem, ostati indiferentan i lično se ne involvirati i ne otvoriti, a takođe će pratiti i neku društvenu reakciju na sve to, jer ono što već sada stvarno mogu da zabeležim jeste da u samoj ovoj pripremnoj fazi, veoma pripremnoj fazi, gde smo namerno izašli mnogo u medije da bismo pozvali druge glumice da nam se priključe, da podele sa nama svoje iskustvo, primećujemo sa druge strane mnogo straha, mnogo otpora, mnogo stigme, i to je ono što je neverovatno, posebno u ovoj priči, zabrinjavajuće, to je da takvu vrstu reakcije, negativne reakcije, nailazimo i kod koleginica, i to kod žena, da, naročito kod žena, zato što očigledno da je ova tema jako bolna i da je mnogo normalizovana u našim krugovima.
I opet se vraćamo u stvari na neki način, evo koliko istraživanja imate da uradite i koliko se istraživanja radi da bi se došlo do jedne predstave za koju zaista mislim da treba da bude regionalna i da bude, prosto svi smo jedan prostor, u krajnjoj liniji region kao takav, ali svi tu smo svoji na svome. Aleksandra, konkretno u kojoj ste sad fazi?
Pa trenutno smo u fazi da prikupljamo priče, takođe smo u fazi da pronalazimo glumice koje su spremne da svoje priče podele sa nama i u smislu da ih interpretiraju, i ti će delovi biti deo dokumentarnog filma, gde ću u suštini taj materijal koji imam ja tretirati na jedan umetnički način, ne u nekom ono dokumentarno-kriminalističkom maniru tipičnom za televiziju i tako dalje. Te materijale treba da snimimo u pozorištu, zato što, kako da kažem, oni se u velikoj meri tiču pozorišta. Mi smo za sada sklopili sporazum o saradnji, bar u ovoj pripremnoj fazi, sa Narodnim pozorištem. Narodno pozorište i upravnica Ivana Vujić su nekako imali sluha za sada da nam otvore vrata, ali moram da kažem da zaista ostaje to veliko pitanje kako će se dalje stvari razvijati, jer imam utisak da ljudi nisu ni svesni da to o čemu ćemo govoriti, pričamo, moram da ozbiljno naglasim, mi se nećemo baviti nikakvim imenovanjem. Mene kao autora to ne zanima. Mene zanima fenomen, ta pojava, zanima me da je demontiram, zanima me da se njome bavim na jedan pozorišni način. Tako da ničeg senzacionalističkog, ni tabloidnog u tome neće biti. U tom smislu nadam se da nećemo ni biti interesantni za tabloide, ali je ljudi ne shvataju da je to jedna bolna tema i da za to stvarno treba imati hrabrosti i treba imati stomak. Nekako imam utisak da ovog trenutka postoji ili veliki otpor prema tome, a priori, ili da ljudi nisu svesni da kad budemo govorili o tome da neće biti prijatno. Ja prosto ne bavim se pozorištem da bi ono izazivalo prijatnost, nego da bi propitivalo stvarnost i da bi nas kao ljude, kako da kažem, pozivalo na promenu. A promena je nemoguća bez neke situacije koja je kriza i koja je teška.
Typically nice in that dress, but for me you are the perfect princess. Even if you shave the hair of your eyes glow with tenderness, and I'll be chasing the kiss. No one can dismiss. And your eyes and mine mind me with fear. Yeah, we found our way to be near.
let's go driving around in the daylight. If you feel my skin and the way I'm seen, once again I will give in. And your eyes and mine, my me. Yeah, we found our way to be near. As the morning comes, I'll be right here. I'll be right here for you, my dear. Yeah. Typically nice in that dress, but for me you are the perfect princess, princess, princess.
Eko. Tvoj svet je prepun trenutaka za pamćenje. Trenutaka koji te čine srećnim i koje ne želiš da propustiš. Zato iskoristi MTS Top ponudu i uzmi i telefon na rate i popust na postpaid tarifu. Za više informacija poseti mts.rs. Živi za svaki trenutak. MTS. Tvoj svet.
Pierre Corneille. Iluzija je.
Iluzija.
Režija Iluzija. Nikola Zavišić.
Iluzija.
Premijera 19. marta u 18.30 na sceni Raša Plaović. Dobrodošli.
Do sada neobjavljen materijal. Prva pojanja Pavla Aksentijevića, snimljena u manastiru Vavedenje u Beogradu. Album duhovne muzike post-vizantijskog perioda. U izdanju PGP RTS-a.
Pierre Corneille. Iluzija je.
Iluzija.
Režija
Iluzija.
Nikola Zavišić.
Iluzija.
Premijera 19. marta u 18.30 na sceni Raša Plaović. Dobrodošli.
Eko.
Dear listeners, we have a very special guest today in our talk show Maske. It is Natalija Gabrielčik.
Poštovani slušalci, imamo specijalnog gosta danas u emisiji Maske. To je Natalija Gabrielčik, članica veoma poznate plesne kompanije Hofer Schechter. Ako nisam dobro izgovorila, ona će mi pomoći. Natalija, dobrodošli u našu emisiju i dobrodošli u Beograd.
Hvala vama puno, veoma sam počastvovana zbog ove mogućnosti da razgovaram sa vama, kao i zbog boravka na institutu.
You are at the Institute of Dance to give a whole set of lecturing for.
Ovde na Institutu za umetničku igru vi držite niz predavanja studentima i koliko znam, vi im govorite, upoznajete ih i pokazujete kako kompanija Hofer Schechter radi.
This dance company Hofer Schechter works.
The company Hofer Schechter.
Ne isključivo samo to. Kompanija Hofer Schechter ima ogroman uticaj na mene kao umetnicu i kao predavača. Kao umetnicu to je neizmerljivo. Tu sam počela karijeru plesača i njihove tehnike i stil koji koriste su mi veoma dragi i prijaju mom telu i naravno to je uticalo na moj rad kako da predajem, kojim ću putem da idem. Mada od početka moje predavačke karijere, nazovimo to tako, pokušavam da donesem svoje zakonje zaključke odredim put svog interesovanja i da to razvijem. To je ono što pokušavam da uradim ovde, a ne samo da govorim o Hofer-Scheher, plesnoj kompaniji, tehnikama, stilu i načinu rada, mada su moja predavanja time inspirisana, ali nisu samo o tome.
Although it is inspired, but it's not about this.
Will you be so kind to tell us? Da li biste bili ljubazni da nam kažete nekoliko informacija o ovoj plesnoj trupi? Neki ljudi znaju, a ima i onih koji ne.
Don't know. Yes, of course, it's a...
Naravno, oni borave u Ujedinjenom kraljevstvu. Glavni koreograf je Hofer Scheher, umetnik iz Izraela, i on je stvorio ovu kompaniju pre 10 godina, i on je ne prvi, već veoma uspešan koreograf koji je stvorio predstavu Politička majka, sa kojom su on i trupa pobrali svetsku slavu, i tako je do danas.
Šta je posebno u njihovom radu?
Say what's special for me.
Mogu da kažem šta je posebno za mene. Toliko toga u stvari, pre nego što sam im se pridružila, nisam mislila da bih mogla da budem sa njima, da će moj prirodni stil tela biti njima odgovarajući. Učestvovala sam u nekoliko radionica i bilo mi je veoma teško da uhvatim stil i esenciju. Zatim sam otišla na audiciju, primili su me u grupu juniora. Tokom vremena i rada shvatila sam da oni imaju zadivljujuće prirodne pokrete u igri u koje ja duboko verujem, i to je put za kojim sam tragala u igri. Tu nije reč samo o pokretu, već mnogo više od toga. U radu sa Hofesom uvek idemo iz unutrašnjeg osjećaja, iz emocija u pokret koji će ih pokazati što ja volim, i to je put kojim želim da idem. U jednom trenutku karijere rekla sam sebi, pokret nije dovoljan, on je divan da se gleda, ali ja želim da dam više, i to mi je ova kompanija omogućila.
So this is what the company gave me.
And you have, when you have one piece,
kada imate plesnu predstavu, vi morate da isključate priču. Ne možete to samo pokretom, već morate da koristite svoje iznutra, lice takođe.
Inside your face also.
Yes, definitely. And so I joined the company with junior.
Da, definitivno. Pridružila sam se grupi mladih igrača posle diplomiranja na akademiji, i sa svojim kolegama napravili smo predstavu pod nazivom Show, a onda sam imala sreće da pređem u glavnu trupu i bila na turneji sa velikim finalom. Obe ove predstave su potpuno različite, ali u svakoj od njih sam našla putovanje za sebe. Živela sam kroz predstavu. Nisam samo školski savlađivala korake, koji su naravno bili komplikovani i kompleksni, već sam mogla da iskažem i svoje emotivno putovanje, što, jer svako od članova trupe ima svoje, hrani predstavu, čini je emotivnijom.
What you gonna do when the silence falls? What you gonna do when the silence falls? Dance alone to the radio, all dressed up, no place to go. What you gonna do when the silence falls? Calls your name. What you gonna do when the silence calls your name? Make your speeches to the wind, count the votes that might have been. What you gonna do when the silence falls? Thank you.
can't even hear God call in the silence calls.
Listeners, we are continuing our talk show with Natalija. Poštovani slušalci, nastavljamo razgovor sa našom gošćom Natalijom Gabrijelčik, gostujućim predavačem na Institutu za umetničku igru u Beogradu. Natalija, kako vam se čine naši studenti?
How did you find our students?
Wow! obviously the first...
Sa njima sam tek jednu nedelju, a bit ću tu tri i naravno kao i svi studenti i pletači prvih nekoliko dana je bio proces upoznavanja. Uobičajeno je da su stidljivi i tihi. Nije pitanje nepoverenja, ali razmišljam dokle mogu da idem i šta da radimo i kako će oni to da prihvate, jer je pred njima potpuno nepoznata osoba koja im predočuva mnogo stvari u prvim danima rada. Ispitujem kako reaguju, gde su oni i da prilagodim njihove potrebe sa onim što želim da postignemo. Početak je bio zadivljujući i volim taj trenutak kad vidim da se menjaju, otvaraju, kako raste naše međusobno poverenje i kako možemo da budemo još više zaigrani. Sjajni su, toliko kreativni i sada smo došli do toga da kopamo po svemu, pokazuju pravu kreativnost i nalaze nove puteve.
So it's the beginning of let's say middle, when I can already see how much they opened.
It's wonderful that you are here.
Divno je što ste ovde u pandemija situaciji, jer ovo predavanje ne može da bude online. U nekim slučajevima da, ali u ovom ne verujem.
In some cases, but in this case, I don't believe.
I have to say,
quite possible.
I mean, this for 3 weeks.
Tri nedelje predavanja svaki dan po 3 sata bilo bi ekstremno izazovno. Bilo bi teško da se uspostavi veze i ne bi bilo prirodnog protoka naših energija što ja volim da osetim tokom časa. Potpuno je drugačije kad ste u istom prostoru, kada možete da vidite, kažete, pokažete ono što osjećate, jer sve se vrti oko emocija, odnosno unutrašnjeg i spoljašnjeg. Mnogi nisu naviknuti na takav način rada, za neke je tako lakše, drugima nije, ali definitivno mislim da je nastava online teška bilo koji čas za mene, a imam ih. Znam da moramo tako da radimo, ali je stvarno teško.
Any class for me online, this is, I mean, I know we have to do it, but it's really, really difficult.
Da li imate neke reference na ovu korona situaciju u radu na časovima?
Reference?
Da, da radite u drugačijim uslovima, maske, distance, da li studenti imaju neki komentar na to?
Inspirational for you or for students to say something, to do something?
No.
Ne, ne. Kad smo u studiju, mi smo u drugom svemiru. U studiju je jedino moguće da se uradi posao koji mi radimo i ja potpuno zaboravim na stvarnost dok sam na predavanju. U glavi mi je samo to da sam tu sa ovim ljudima i mi imamo svoje iskustvo.
Just switching my brain into we are here now with these people and we are experiencing something.
Words of real art.
Reči pravog umetnika.
With body, with soul, with mind.
Duša, telo, misli na umetnost. Natalija, da li će iz ovog rada da nastane predstava?
Or you just talk and work with students?
Nisam imala na umu predstavu, ali sam razmišljala da tokom rada od 3 nedelje ostavim studentima nešto. Na kraju našeg druženja bit će održana prezentacija za ostale profesore i studente i neće biti grupna igra, već solo numere.
Kada se vratite kući, šta ćete da radite?
I don't go home.
Ne idem kući, prvo idem kod prijateljice koja je u drugom stanju, a zatim imam predstavu u Nemačkoj i možda ću posle toga otići kući da se odmorim.
And maybe after that I will go home to rest.
for some time. Natalia, thank
Natalia,
you so much.
Najljepše vam hvala na ovom razgovoru. Želim vam sve najbolje i ostajemo u vest.
And we will keep in touch.
Thank you so much.
Hvala vama i također vam želim svako dobro.
Sono solo con te, sogno immerso in una tazza di tè, ma che caldo qua dentro, ma che bello il momento. Quando sono con te, non so più chi sono perché crolla il pavimento e mi sciolgo di dentro. Quando penso a te, mi sento denso perché io ti tengo qua dentro di me, io ti tengo qua dentro con me. Me so ubriacato di una donna, quanto è buono l'odore della gonna, quanto è buono l'odore del mare, ci vado de notte a cercare le parole. Quanto è buono l'odore del vento, dentro lo sento, dentro lo sento. Quanto è buono l'odore dell'ombra, quando c'è il sole che sotto rimbomba, come rimbomba l'odore dell'ombra, come rimbomba, come rimbomba. E come parte, come ritorna l'odore dell'onda. Quando io sono solo con te, io cammino meglio perché la mia schiena è più dritta, la mia schiena è più dritta. Quando sono con te, io mangio meglio perché non mi devo sfamare, non mi devo saziare con te. Me so ubriacato di una donna, quanto è buono l'odore della gonna, quanto è buono l'odore del mare, ci vado de notte a cercare le parole. Quanto è buono l'odore del vento, dentro lo sento, quanto è buono l'odore dell'ombra, quando c'è il sole che sotto rimbomba, come rimbomba l'odore dell'ombra, come rimbomba, come rimbomba. E come parte, come ritorna l'odore dell'onda. Voilà!
Na samom kraju, Goran Ivković, Verica Gajević, Vesna Tošović, Tanja Kosanović i Mira Knežević vas pozdravljaju, želimo vam prijatan dan i naravno ostanite i dalje uz Radio Beograd 2. Я пришел сюда в
отовсюду на меня привет.